Qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'istonda 18 kishining o'limi va 240 dan ortiq fuqaroning jarohatlanishiga sabab bo'lgan tartibsizliklar ochiq va mustaqil tekshiruvdan o'tkazilishi kerak. Bu haqda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining bayonotida aytiladi. Ushbu voqealar O'zbekistondagi eng jiddiy zo'ravonlik avj olishi bo'ldi. Hokimiyat organlarining uning oqibatlariga qarshi harakatlari esa prezident Shavkat Mirziyoyevning o'tmishdan voz kechib, inson huquqlari va qonun ustuvorligiga rioya qilishini ko'rsatib beradi, deydi tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hyu Williamson. Tashkilot bayonotida ta'kidlanishicha, Nukusdagi tartibsizliklar va to'qnashuvlar tafsilotlari noma'lumligicha qolmoqda. Jumladan, rasmiylar mintaqa da internetni uzib qo'ygani ham. Bunda tashqari voqealarni yoritgan jurnalistlarning hibsga olinishi va jinoiy javobgarlikka tortilgani haqida ham ma'lumotlar bor, deyiladi bayonotda. Tashkilot shuningdek, O'zbekistonda mustaqil sud tizimi mavjud emasligi, mahkumlarni qiynoqlarga solish holatlari tez-tez uchrab turishi va bunday holatlar kamdan-kam tekshirilayotganini qayd etgan. Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini Qoraqalpog'istonda internet aloqasini zudlik bilan tiklashga va jurnalistlarni ta'qib qilishni bas qilishga chaqirgan. Aytish joizki, ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlari vakillari o'rtasida Nukusda xorijiy jurnalistlarga voqealarni yoritishga to'sqinlik qilinayotgani, jumladan Britaniyada chop etiladigan The Economist jurnalining Nukusda bo'lib turgan muxbiri Joanna Lilis voqealarni yorita olmayotgani, undan texnikalar olib qo'yilgani haqida xabarlar tarqaldi. Yuksalish umummilliy harakati raisi Oliy Majlis deputati Bobur Bekmurodov bu xabarlarni rad etdi. Unga ko'ra, jurnalistlarning Nukusdagi voqealarni yoritish jarayonida hech qanday muammo yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.